når det bliver vores tur. Og jeg vil ikke sige noget specielt om dåben og sådan noget, det har vi andre folk til, men jeg har bidt mærke i én ting, og det er, at han skal jo hedde Vilhelm, har jeg fået at vide. Og det hed Indre Missions største høvding og vækkelsesforkynder nogensinde, og det er sådan noget, som jeg går meget op i. Så det kan godt være, at jeg ikke skal sige noget om dåben, men lad os sige, at forkyndelsen tager det tema op sådan en gang mere. Vi skal starte med at læse fra Romerbrevet kapitel 5, vers 12-14, og vi tager resten af kapitlet, sådan det de bider. Og der står der, derfor, synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden. Om sådan kom døden til alle mennesker, for alle syndede. For vel fandtes der synd i verden før loven, men synd kan ikke opregnes, når der ikke er nogen lov. Men døden herskede fra Adam til Moses, også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Han er et billede på ham, der skulle komme. Amen. Dengang jeg var 15-16 år gammel, så var jeg noget, der hedder sommerevangelist på Midtfyns Festival og Langelands Festival. Og det går ud på, at man bor i det lokale missionshus, og så, når man ikke sover og spiser aftensmad, så om dagen, så sad vi i en campingvogn på festivalpladsen og fortalte festivalgæsterne om Jesus og Bibelen og hvad vi nu ellers kunne finde på. Og på sådan en festival, der kommer der mange forskellige mennesker. Jeg kan huske, jeg havde masser af søndagsskoletræning at gå på mod, og stort set ingen erfaring med at evangelisere. Så det var en spændende opgave, jeg blev kastet ud i. Der er den fordel ved festivalgængere, at de er kommet ud for at opleve noget nyt. Det er ligesom en del af det at tage til sådan en stor festival. Så det at snakke med nogle hardcore indremissionske mennesker, det var ikke så fremmed for dem, som det ville have været, hvis de var hjemme i deres vante omgivelser. Jeg kan huske en episode, hvor jeg snakkede med nogle unge piger, og jeg sad der med mit nørdede look, og de havde stridthår og kom fra Christiania, og på alle måder var det sådan to forskellige verdener, der mødtes. Og jeg kan ikke huske alle detaljer tydeligt, fordi det var sådan 20 år siden eller sådan noget. Men jeg kan huske, at vi kom til at tale om synd. Og det har jeg tænkt mange gange på siden. Og jeg forklarede løs om syndefaldet og om Adam og Eva, der var ulydige mod Guds klare bud og spiste af træet. Og jeg kom frem til, at arvesynden var kommet ind i verden, og at vi havde brug for frelse. Og så havde jeg tænkt mig at fortsætte med at fortælle om Jesus, og hvordan han var blevet født, og så videre. De fik simpelthen hele historien fra Adam og Eva, og så videre. Men jeg kom faktisk ikke længere end til det med synden, og at vi var syndere, fordi og det, at der var noget grundlæggende galt med os, det reagerede de simpelthen meget skarpt på, og den var de ikke med på. De sagde til mig, det der, du siger, det er simpelthen negativt, og det kan vi ikke lide. Og jeg ved ikke, om det var dem, der sagde det, men jeg har mødt tanken siden. Og det er, at det er ofte, at det er den, der peger på synden, som bliver betragtet som ond. Så synden, altså, den bliver ikke set som noget ondt. Men den, der gør opmærksom på den, bliver set som den onde. Og vi ser et meget tydeligt eksempel på det her i Nye Testamente, hvor Johannes Døber, han var også lidt mere modig end hos andre, men han gik rundt på gaden og råbte om, hvordan Herodes levede i utugt. Og det ender med ikke, at Herodes omvender sig og gør bod og den slags, men med, at Johannes hoved ender på et fad. Men problemet med synden, det er, at det skader vores forhold til Gud, og det skader vores forhold til hinanden. Og derfor skal vi være opmærksomme på den. Jeg tror, Ja, det er ikke noget, jeg spurgte dem om. Men jeg tror, at de piger, jeg snakkede med der på festivalen, synes, at jeg tænkte for meget på synden. Men det tror jeg ikke. Jeg tror, problemet er, at vi tænker for lidt på synden, eller at vi tænker forkert om den. Tænker for lidt på, hvor meget magt den har over os, og tænker for lidt på, hvordan vi kommer af med den. Så hvor deres tilgang, sådan, hvis man skal sætte det lidt kort op, var mindre syndserkendelse, mere sjov, og så er det ikke, fordi jeg er noget med sjov, men det er bare ikke nok, så er min tilgang mere syndserkendelse, mere tilgivelse, og dermed mere glæde, både i den her verden og i den kommende. Problemet med synden, det er, at den fører til døden. Og om det så lykkes for os at leve et helt liv, hvor vi ignorerer den og bagatelliserer den og ligesom slår den lidt hen og får tiden til at gå, så kommer vi alligevel til sidst til at møde dens konsekvens, som er døden, og blive konfronteret med vores synd, når Gud vil dømme levende og døde. Men hvor kommer synden så fra? Den kommer fra Adam, fra hans første søn, og den kommer fra vores utallige gentagelser af hans fald. Alle mennesker synder, og det behøver vi ikke engang Bibelen for at overbevise os om. Det jeg mener, det er, at vi har alle sammen en standard for, hvad der er rigtigt og forkert. Der er så mange ting, som vi bare helt udenbart vil sige, det er rigtigt og det er forkert. Det kan være, at det er rigtigt at besøge de syge og de gamle, eller alt muligt andet. Men problemet er, at ingen af os lever op til den standard, vi selv har sat. Men tæt på, hvor jeg bor, der er der et vejarbejde, som jeg jævnligt cykler forbi. Og det er sådan lidt kringlet og dårligt skiltet, men det er lavet sådan, så der er en vej for cyklister og en anden vej for fodgængere. Og da jeg både går på mine ben og cykler, så har jeg prøvet det med at have nogle idealer, som jeg ikke levede op til. Når jeg skulle nå bussen, så drønede jeg hen over cykelvejen på mine ben, fordi den er noget kortere, og så skulle jeg ikke stå og vente på næste bus. Og når jeg så cyklede, så fordømte jeg alle de elendige fodgængere, der træskede rundt på cykelstien og var i vejen. Og efter jeg har nærlæst skiltningen osv., så er jeg selvfølgelig blevet lovlydig. Men jeg synes, det er sådan et eksempel på, at vi alle sammen har nogle idealer, og det kan være sådan nogle ret banale ting, som gå på fortovet og ikke på cykelstien, eller sådan et eller andet, som når det kommer til stykket, som vi ikke lever op til. Og på den måde synder alle mennesker. Og det her eksempel, det er jo sådan i småtingsafdelingen, men jeg tror, det er noget, som vi alle sammen kæmper med. Om du erkender synden ud fra dine egne idealer eller regler, eller ud fra Bibelen, det betyder i første omgang ikke så meget. Og dine egne idealer, de kan jo både være rigtige og forkerte. Man kan også bare have sine egne sjove idéer. Men det vigtige er, at du erkender synden og ikke stikker af fra den. Eller dulmer den smerte, som syndserkendelsen giver dig, med den første og bedste distraktion, du kan finde. Det næste skridt, og her skal vi en tand dybere, det er at erkende, hvor synden kommer fra. Og Paulus han siger, at synden kom ind i verden ved et menneske. Og det han hentyder til, er beretningen fra Edens have, hvor vi hører om, hvordan Gud skaber mennesket, og derefter siger, jeg vil læse tre vers fra 1. Mosebog 2, 15 og fremad. Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling, du må spise af alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Mennesket, eller Adam og Eva i det her tilfælde, var skabt til at leve i fællesskab med Gud. og til at leve som gode forvaltere af hans skaberværke. Men af en grund, som jeg ikke tror, vi kan udgrunde, der skabte Gud træet til kundskab om godt og ondt, som var forbudt for Adam og Eva. Jeg tror, at Adam og Eva var skabt til at leve med Gud, og på den måde stille og roligt vokse i modenhed. De havde jo ligesom tiden for sig, og erkendelse, og på den måde lære om godt og ondt, ved at leve i Guds fuldkomne verden, og ikke ved at tilrane sig en viden, ved at tage den uden Guds tilladelse. Men nu er vi ude i sådan spekulationerne. Jeg tror, at de skulle kende, at Guds vilje var god, også når han sagde til dem, spis ikke af træet, uden at kende ondskaben. Da de brød forbuddet, fik de ikke blot en viden om, at det var ondskab, men de smagte selv ondskaben, og ondskaben gik fra at være en mulighed til at blive en del af dem selv. Og det korte og lange er, at Adam og Eva spiste af træet til kundskab om godt og ondt. Og det var en overtrædelse af Guds klare bud. Og på den måde kom synden ind i verden. Adam, som var vores jordiske forfædre, på den måde, at vi stammer fra ham, så det, at vi har en krop og to arme og to ben osv., det er noget, vi har arvet fra ham, er på samme måde blevet vores åndelige forfædre, fordi vi også har arvet synden fra ham. Adam er så at sige blevet en portal, eller han er blevet den dør, vi skal gå igennem for at blive mennesker. Alt, hvad vi er formet gennem ham. Synden er nu kommet til alle mennesker, og døden er kommet til alle mennesker. Som jeg sagde tidligere, så tror jeg, at vi har et forkert forhold til synden. På den ene side tror jeg, vi giver den for meget plads i vores tankeverden. Vi kan bare tænde for nyhederne. Så bliver man overfaldet af død og ødelæggelse og terror, og alle mulige andre følger af vores fælles syndighed. Men på den anden side, så tror jeg, at vi ved for lidt om synden, fordi vi ikke ved at kende, hvor den kommer fra, og den dybere rødder i historien og i vores egen natur. Altså man kan se et eksempel på det her. Hver gang der sker en eller anden forfærdelig terrorhandling eller et eller andet, så hører man mennesker sige, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor de gjorde det, eller hvorfor det er sket, eller sådan noget. Men det er fordi, de mangler en essentiel erkendelse af, hvor synden kommer fra, at den kommer indenfra, og at vi alle sammen som har den. Hvis man ikke ved det, så kan man gå og blive forundret hver eneste dag over al den ondskab, som vælter ned over os. Det kan være tungt at erkende, at synden kommer indenfra. Og på den ene side, så svælger vi i synd, særligt andres synd. Og på den anden side, så tror jeg, vi har et overfladisk forhold til synd, når det gælder vores egen. Og det er, som Jesus siger i Lukas evangeliet 6:41. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Altså vi ser så at sige alt det, alle de andre gør forkert, men ikke det, vi selv har. Og jeg tror, at det vi skal gøre for at håndtere synden, det er at se den i øjnene og erkende den. Ikke ved at dyrke andres synd og ondskab, men ved at kigge dybere ind i os selv. Paulus taler om, at Adam faldt, og vi har set, at alle mennesker følger i hans spor. Det betyder, at du og jeg synder, og jeg tror, vi synder dagligt, og det skal vi se i øjnene. En kristen metode til at se synden i øjnene, det er stille og roligt at læse de 10 bud, eller bjergprædikenen, og på den måde se. Er det noget i vejen med højtaleren? Ja. En kristen måde, eller metode til at se synd i øjnene, det er at læse stille og roligt gennem de 10 bud, eller bjergprædikenen. Og så mens du gør det, så tænk efter, lever jeg op til alt, hvad Gud kræver, hele tiden. Jeg tror, at de fleste, der har 10 minutters ro, fordi det kan godt være svært at få 10 minutters ro, og en lille bitte smule ærlighed, erkender, at de ikke lever op til det, de læser der. Og hvis du laver det her eksperiment, så er pointen ikke, at du skal se, hvor syndig du er, derefter fortvivle, og så til sidst hengive dig til synden, fordi der alligevel ikke noget håb alligevel. Du skal ikke give op i forhold til synden. Du skal se den i øjnene og se, at du ikke kan overvinde den af dig selv. Hvis jeg skal prøve at lave et eksempel, så er du som en gren, der sidder på et gennemrådent træ, og du kan ikke ændre din rod. Men du kan sætte et frø, som falder ned på jorden og dør, og på den måde starter forfra. Og det er det, vi skal se på i det følgende, for der er håb. Hvis du bare ser din synd i øjnene på den måde, at du dunker dig selv i hovedet hver gang, du gør noget, der ikke er rigtigt, eller tænker for meget på dig selv, så fører det kun til fortvivlelse og modløshed. Men målet er at blive befriet fra synden og den død, som den fører til. Og jo mere du ser dit problem i øjnene, jo mere ser du, at du har brug for hjælp. Og Eivind Andersen siger det på den her måde. Kun når vi ser rækkevidden af Adams synd, så er det muligt for os at forstå rækkevidden af Kristi frelsergerning. Altså jo større synden bliver, jo større ser vi også, hvor meget den frelse Jesus er kommet med egentlig dækker. Paulus taler om, at synden herskede fra Adam til Moses. Fra syndefaldet og indtil de 10 bud kom, så blev det ikke bedre. Og sådan er det. Hverken Adam eller Moses eller noget almindeligt menneske kan redde os fra synden og døden. Det afsnit, vi har læst her, slutter med, at Jesus eller han er et billede på ham, der skulle komme. Nej, Adam. Adam er et billede på ham, der skulle komme. Og det betyder, at Adam og Jesus er de to personer, som hele verdenshistorien drejer sig om. Faldet kom med Adam. Genoprettelsen kom med Jesus. Og vi skal fortsætte med at læse videre fra vers 15-17. Der siger Paulus. Men det forholder sig ikke med nådegaven, som er faldet. For døde de mange på grund af den enes fald, er Guds nåde og gave så meget mere kommet de mange rigeligt til gode ved nåden i det ene menneske, Jesus Kristus. Og med gaven forholder det sig ikke som med følgerne af den enes synd. For dommen blev på grund af den ene til fordømmelse, men nådegaven givet på grund af de manges overtrædelser, er blevet til retfærdighed. Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved en eneste Jesus Kristus. I det foregående har vi set, hvordan Adam er blevet en portal eller en dør for alle mennesker. En portal på den måde, at vi har arvet hans syndige natur. Og det her stykke fortsætter med at uddybe det. De mange er døde på grund af den enes fald. Som Adams efterkommere har vi arvet Adams syndighed, som til sidst i den her verden fører til den fysiske død. Og vi er jo ifølge Bibelen allerede åndeligt døde for undfangelsen. Men Bibelen er ikke skrevet for at forkynde os, at vi ikke er gode nok, og så godt og grundigt trykker os ned. Bibelen er skrevet for at fortælle os, at hvor der var død, vil Jesus komme med noget, der ikke bare ophæver døden, men overvinder den. Teksten siger, at synden fører til fordømmelse, og det er klar tale. Vi kan ofte møde den tanke, at hvis vi bare giver efter for en synd, så følger der en belønning med. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvis jeg bare giver efter for den ene ting, så kan det være, at der kommer en belønning, som er nydelse eller magt eller noget helt andet. Men hvis vi tænker efter, så er nydelse og magt, og hvad det nu vi ellers skal opnå, det er forbigående fænomener, som går over igen. Nu mener jeg ikke, at fastfood i sig selv er synd. Men dem, der kender mig, ved, at jeg simpelthen har et blødt punkt over for burger og pomfritter. Jeg er helt vild med det. Fastfood er ikke synd, men mekanikken er der. Der er noget, som lokker. Smagen er god. Maden kommer hurtigt. Du skal ikke vaske op. Børnene bliver glade. Der er simpelthen så mange tillokkelser på McDonald's. Så altså, det ved jeg alt om. Men nydelsen går over. Når burgeren er slugt, og pomfritterne er skyllet ned med cola, så går nydelsen over. Og hvis man har været alt for nydkær, så kommer kvalmen. Vi bliver fodret med en forestilling om, at hvis vi giver efter for synden, så bliver alting godt. Og nydelsen og magten, eller hvad vi nu har lyst til, ligger lige klar til os, lige til at tage. Men hvis vi ser igennem det, så helt ind til syndens inderste væsen, så er problemet med synden, at den fører os til fordømmelse. Modsætningen til det er Jesu nådegave. Jesus vil give os en retfærdighed, som vi ikke har af os selv. Fra Adam fik vi synden, som gør, at vi får den retfærdige dom, at vi bliver fordømt. Men Jesus er kommet til verden og har bragt en retfærdighed, som overtrumfer faldet. Grunden til, at jeg har talt så meget om, at vi skal erkende synden og se den i øjnene, det er for, at vi skal blive så rædselsslagne for at leve og dø i den, og få den dom, vi fortjener, så vi gør noget andet. Hvis du ikke er kristen, så er du i en position, hvor synden og døden hersker over dig, og du lever under dens vilkår. Og du kommer bare til at fortsætte sådan, indtil du dør, hvis der ikke sker en forandring. Loven er ikke kun kommet til verden for at vise dig, hvordan du skal leve. Altså, selvfølgelig vi skal følge de 10 bud og så videre. Men loven har også en sammenhæng med synden. Og det skal vi læse om i vers 20 og fremad. Der står der. Men loven kom til, for at faldet skulle blive større, og blev synden større, er nåden blevet så meget desto større. For at nåden, ligesom synden, har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Loven, når vi ser på den, og læser de 10 bud, eller andet Gud kræver os, så jo mere vi beskæftiger os med det, jo mere ser vi, at det kan vi ikke leve op til. Men når vi er kristne, så ser vi samtidig, at nåden bliver større og større. Forandringen er kommet, og der er håb. Jesus vil give dig liv. Jesus vil give dig noget. Jesus vil tage din uretfærdighed og give dig retfærdighed i stedet for. Du kan få god samvittighed i forhold til de krav, som du stiller til dig selv, og som du ikke kan leve op til, og i forhold til de krav, som Bibelen stiller til dig, og som er endnu sværere at leve op til. Teksten siger det meget klart i vers 18 og fremad. Altså, ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdig gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Der er to veje i den her verden. I den ene, der følger vi vores forfædre Adam. den fører til Guds fordømmelse. Og jeg tror, og det er lidt ironisk, men jeg tror på mange måder, at det er en behagelig vej at opholde sig på. For der behøves man ikke at kigge dybt ind i sig selv og erkende, at der er noget galt. Man kan bare flyde lidt med strømmen, være lidt bedre end sin nabo, og så bilde sig ind, at det nok går. Men sådan er det ikke. Gud vil se på din natur, som er faldet i synd. Han vil se på alle dine efterfølgende gerninger, som er præget af synden. Så det, jeg vil ikke anbefale at følge Adam. Den anden vej følger Jesus. Han vil give dig retfærdighed. Han vil give dig noget, som du ikke har i dig selv. Nemlig en fejlfri retfærdighed, der fører til liv. Når du tror på Jesus, så får du ikke lov til at have din synd i fred. Den skal erkendes og frem i lyset, så du kan komme af med den. Og jeg vil slutte med et eksempel. De fleste mennesker går til lægen, når de tror, at de er syge. Det kan godt være, at der er en eller anden matchmand, der ikke gør det, men de fleste andre fornuftige mennesker går til lægen, når de er syge. Hvis du er rask, går du som regel ikke til lægen. På samme måde, hvis du ikke har set dybt ind i dig selv og erkendt syndens magt, hvis vi ikke får gjort det, så kommer vi heller ikke til Jesus, som er den store læge, for at komme af med synden. Så hvis jeg skal lege åndelig læge, så har jeg en god nyhed og en dårlig nyhed til dig. Den dårlige nyhed, det er, at du er underlagt en synd, som vil føre til død og evig fordømmelse. Og den gode nyhed er, at hvis du kommer til Jesus, så vil han tilgive dig og give dig kraft til at kæmpe mod synden, så døden i den her verden, som du helt sikkert vil møde, ikke bliver vejen til dommen, men til en evig frifindelse i himlen. Amen. Skal vi bede. Kære Jesus, jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at følge dig, og til ikke at følge Adam. Amen.